Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Spanyol siap buka pariwisata setelah lockdown. Thailand laporkan satu kasus baru positif COVID-19. Inilah berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Spanyol Arantxa Gonzalez-Laya mengatakan pada musim panas ini negaranya akan membuka pariwisata secara bertahap, dimulai dengan negara-negara Eropa, dan akan memastikan pengunjung hanya pergi ke daerah yang memiliki kasus virus corona COVID-19 terkendali. Setiap tahun, Spanyol biasanya menyambut lebih dari 80 juta pengunjung yang menjadikannya salah satu negara paling banyak dikunjungi di dunia, dengan pariwisata menjadi bagian penting dari ekonominya. Dilansir dari Reuters, Arantxa mengatakan Spanyol sangat terpukul oleh krisis virus corona COVID-19 dan ingin berhati-hati dalam pembukaan untuk pengunjung mulai 1 Juli 2020. Menlu Arantxa Gonzalez-Laya, seperti dikutip dari Channel News Asia Sabtu, mengatakan masih banyak yang harus diputuskan dengan pembicaraan pertama dengan negara-negara Eropa tentang kapan suatu wilayah dapat dianggap aman. Ia juga menambahkan, Spanyol sedang mempertimbangkan membuka wilayahnya sendiri secara bertahap untuk pariwisata asing ketika daerah-daerah keluar dari lockdown. Gubernur negara bagian Minnesota, Tim Walz, meminta maaf atas penahanan jurnalis stasiun televisi CNN, Omar Jimenez, dan dua orang rekannya. Walz berjanji jurnalis tidak akan diintervensi dalam melaporkan unjuk rasa yang memprotes kematian George Floyd. Jimenez dan rekan-rekannya sudah dibebaskan dalam waktu 1 jam. Setelah Chief Executive Officer CNN Jeff Zucker menelpon Walz meminta jawaban mengapa krunya dibawa dan ditahan di mobil polisi. Walz Sabtu 30 Mei memastikan ada tempat aman bagi jurnalisme untuk mengabarkan peristiwa tersebut. Jimenez bersama dua rekannya, Bill Kirkos dan Lionel Mendez, sedang melaporkan unjuk rasa yang dipicu kematian laki-laki kulit hitam George Floyd. Mereka memberikan laporan siaran langsung acara New Day pukul 5 pagi waktu setempat. Pemerintah Thailand mengkonfirmasi jumlah kasus infeksi virus corona jenis baru di negara itu pada Sabtu 30 Mei. Dalam laporan terdapat penambahan satu kasus baru, menambah jumlah secara total jadi 3.077 kasus, sementara tidak ada kematian yang dilaporkan dalam 24 jam terakhir. Pasien baru tiba di Thailand melalui perbatasan darat dengan Malaysia pada awal pekan ini dan telah dikarantina. Penularan virus secara lokal dilaporkan telah melambat secara signifikan. Juru bicara pemerintah Thailand untuk COVID-19, Panprapa Yong Trakul, mengatakan, selama 2 pekan terakhir, sebanyak 43 dari 52 kasus COVID-19 terbaru di Thailand berasal dari luar negeri. Jumlah kematian di Thailand akibat COVID-19 dilaporkan 57 orang. Pemerintah Korea Utara menyatakan dukungan terhadap keputusan pemerintah Tiongkok untuk memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional baru di Hong Kong. Korea Utara menyebut keputusan rencana penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional Tiongkok untuk Hong Kong itu sebagai langkah yang sah untuk menjaga keamanan negara. Kantor berita Korea Utara, KCNA, mengutip Kementerian Luar Negeri Korea Utara Sabtu 30 Mei. Masalah Hong Kong adalah masalah yang berkaitan sepenuhnya dengan urusan dalam negeri Tiongkok. Pemerintah Korea Utara dalam hal ini menegaskan mereka menentang dan menolak campur tangan pihak luar yang merusak keamanan dan pembangunan sosial dan ekonomi Hong Kong. Komentar Korea Utara tersebut datang setelah Parlemen Tiongkok pada pekan ini menyetujui usulan Undang-Undang Keamanan Nasional terhadap Hong Kong. Kita beralih ke berita nasional. Industri pakaian jadi merupakan salah satu sektor manufaktur yang perlu didorong untuk tetap produktif dan berdaya saing. Sebab sektor unggulan tersebut masih menjadi salah satu kontributor terbesar bagi pertumbuhan industri manufaktur yang terlihat dari catatan nilai ekspor sebesar 8,30 miliar dolar Amerika pada tahun 2019. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di Jakarta Sabtu mengatakan, industri pakaian jadi mengalami penurunan permintaan akibat dampak pandemi COVID-19. Namun demikian, peluang ekspornya masih terbuka, termasuk dengan adanya permintaan tinggi bagi produk garmen yang dibutuhkan dalam penanganan wabah virus corona tersebut. Industri garmen diakui memberikan kontribusi besar dalam upaya penanggulangan COVID-19. Ia berterima kasih kepada perusahaan garmen yang turut memproduksi alat pelindung diri atau APD yang menjadi pasokan perlindungan diri yang dibutuhkan tenaga medis. Kementerian Perindustrian mendorong pengembangan kawasan industri Brebes sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan Jawa Tengah serta memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Kawasan industri Brebes diharapkan menjadi area relokasi sejumlah perusahaan Amerika Serikat dari Tiongkok sebagai dampak perang dagang kedua negara yang masih alot. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya yang dikutip Sabtu mengatakan, kunjungannya ke Brebes, Jawa Tengah dalam rangka ingin melihat kesiapan kawasan industri Brebes karena diketahui peluangnya sangat besar. Dikatakan, rencananya ada relokasi perusahaan industri dari Jepang dan Amerika yang akan keluar dari Tiongkok. Menurut Agus, kawasan industri Brebes ditargetkan menjadi core industri untuk sektor industri tekstil dan produk tekstil, industri kulit dan alas kaki, industri makanan dan minuman, industri mebel, serta industri farmasi dan alat kesehatan. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM menggandeng badan usaha milik negara yang banyak menangani soal pangan untuk memperluas jangkauan program Warung Tetangga. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Victoria Simangkalit, dalam keterangannya Sabtu mengatakan, pihaknya menggandeng dua BUMN, yakni PT Berdikari Persero dan PT Bandagara Reksa Persero atau BGR Logistik, yang sebelumnya telah menyatakan siap mendistribusikan penjualan telur sebanyak 5.040 kg untuk memenuhi dan mendukung program Warung Tetangga dari Kementerian Koperasi dan UKM. Dikatakan kerjasama dengan BUMN ini rencananya akan berlanjut, di mana Berdikari dan BGR akan kembali memesan dan mendistribusikan bahan pangan untuk program Warung Tetangga. Sekian warta berita, saya Nuka Kusumawati.
Ulasan berita disampaikan Voice of Indonesia dari Jakarta. Kali ini ulasan mengenai kawasan Asia Tenggara mulai memasuki masa new normal atau kenormalan baru. Sejumlah negara di dunia diberitakan mulai menerapkan kebijakan kenormalan baru mereka. Di antaranya negara yang berada di Asia Tenggara. Secara umum, beberapa negara ini mempunyai prioritas masing-masing terkait wilayah tertentu dan sektor mana yang mereka akan mulai buka pertama kali dengan penerapan kebijakan kenormalan baru ini. Sebelumnya, istilah kenormalan baru sering digunakan untuk konteks dunia usaha dan kondisi ekonomi. Terutama istilah ini sering digunakan untuk mengacu kondisi setelah krisis 2007 dan 2008. Demikian pula untuk menggambarkan kondisi ekonomi setelah resesi global dari 2008 hingga 2012. Setelah itu, istilah kenormalan baru digunakan untuk konteks yang lebih luas. Saat ini, istilah ini untuk menerangkan kondisi yang sebelumnya tidak normal beralih menjadi tahapan kembali normal. Beberapa negara di Asia Tenggara telah membuka kembali aktivitas sosial dan kegiatan publik mereka. Meskipun demikian, tetap dengan penerapan perbaikan standar kesehatan. Penerapan kenormalan baru intinya sebagai bagian upaya menyelamatkan kehidupan warga. Pada umumnya, sejumlah negara mulai melihat kebutuhan warga yang memerlukan aktivitas luar rumah dan dapat bekerja kembali. Di lain pihak, pemerintah menginginkan warga tetap memperhatikan standar kesehatan yang telah ditetapkan. Warga tetap diingatkan bahwa wabah masih ada dan vaksin atau pengobatan yang pasti belum ditemukan. Negara-negara ini menyadari akan menghadapi kondisi yang makin dilematis jika aktivitas ekonomi terus terhenti tanpa kepastian. Kekhawatiran juga masih membayangi jika penguncian wilayah yang berlarut-larut juga akan mengancam dunia usaha. Dunia usaha dikhawatirkan akan berakhir dengan kebangkrutan, PHK massal, dan kekacauan sosial. Sejumlah negara di Asia Tenggara, antara lain Singapura, Thailand, Malaysia, dan Indonesia, mulai mempersiapkan babak baru untuk aktivitas ekonomi mereka. Sejumlah aktivitas usaha di ruang publik juga secara bertahap dibuka. Kebijakan pemerintah difokuskan termasuk untuk kembali membuka sektor wisata. Sejumlah negara di Asia Tenggara masih menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi yang sejauh ini masih menyumbang devisa yang cukup besar, selain juga berkontribusi dalam peningkatan produk domestik bruto atau PDB negara. Harapannya, sektor ekonomi termasuk pariwisata akan kembali menggeliat walau wabah corona belum berakhir, terlebih mengingat sektor pariwisata mempunyai banyak kaitan dengan berbagai jenis usaha lainnya, antara lain perhotelan, industri makanan, bisnis retail, dan transportasi umum. Dibanding Indonesia yang baru akan memulai tahapan kenormalan baru pada 1 Juni, Malaysia diberitakan memasuki babak baru kehidupan normal atau kenormalan baru setelah lockdown di negara ini berakhir pada 12 Mei lalu. Kemudian mulai Sabtu 16 Mei, pemerintah Malaysia mulai memberikan pelonggaran secara bertahap. Aktivitas kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi, berubah secara perlahan. Bisnis online lebih menjadi pilihan, terutama dalam penggunaan platform daring untuk aktivitas jual-beli produk. Terutama setelah pemerintah Malaysia mengumumkan sejumlah jenis usaha yang diperbolehkan beroperasi kembali. Demikian pula, pemerintah Thailand juga telah membuat keputusan untuk melonggarkan penguncian wilayah sejak 3 Mei lalu. Pemerintah Thailand memperingatkan warga bahwa virus corona masih tetap hidup beriringan bersama masyarakat Thailand dan dunia. Pemerintah Thailand melalui penerapan kenormalan baru meminta warga menyadari tahapan ini sebagai siklus pelonggaran pembatasan yang diikuti protokol kesehatan yang wajib dipatuhi masyarakat. Diberitakan pemerintahan kota Bangkok membuat pedoman untuk sejumlah jenis kegiatan yang diperbolehkan dilanjutkan kembali. Di antaranya yang dibuka pertama adalah restoran. Kesadaran masyarakat yang tinggi tetap diminta di masa kenormalan baru dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di area publik seperti rumah makan dan tempat lainnya yang masih rawan terhadap penularan virus corona. Demikian pula pemerintahan Singapura juga akan memulai masa kenormalan barunya. Kenormalan baru akan dimulai pada 2 Juni. Diberitakan oleh Straits Times.com, beberapa jenis usaha akan diperkenalkan dibuka kembali. Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, mengatakan sejauh vaksin virus corona belum berhasil ditemukan, maka kegiatan warga tidak akan kembali sepenuhnya seperti semula atau sebelum saat adanya wabah corona. Indonesia sendiri baru akan memulai tahapan kenormalan baru pada 1 Juni. Presiden Joko Widodo mengingatkan, pandemi COVID-19 akan membuat isu kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan keamanan akan menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Sejumlah protokol baru akan diterapkan untuk menyambut kondisi normal baru di industri pariwisata di Indonesia. Keberhasilan penerapan tahapan kenormalan baru akan bergantung pada kesiapan masing-masing negara untuk berdampingan dengan virus corona. Demikian pula banyak pihak juga menyarankan perlunya antisipasi, mengingat jika tidak siap menjalankan kenormalan baru, negara malah akan menghadapi kemungkinan gelombang kedua wabah virus corona. Demikian ulasan berita disampaikan.
Lakukan hal ini agar Anda tidak tertular virus penyakit saat bepergian. Jaga jarak Anda. Jika Anda melihat orang yang nampak dalam kondisi kurang sehat, jagalah jarak Anda. Jarak aman minimal adalah sekitar 1 meter. Jika orang tersebut kerap batuk, maka jarak aman minimal kurang lebih 3 meter. Cuci tangan Anda dengan sabun, terutama jika Anda sering berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol untuk membunuh kuman. Tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu saat Anda batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang dan cuci tangan Anda. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan permukaan yang bersentuhan dengan hewan. Hindari konsumsi daging mentah maupun setengah matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Segera cari perawatan medis lebih awal dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami gangguan kesehatan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sorotan minggu ini mengambil judul Presiden minta gugus tugas koordinasi dan komunikasi dengan Pemda terkait kenormalan baru. Presiden menugaskan gugus tugas untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemerintah, baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota terkait kenormalan baru. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, usai mengikuti rapat terbatas ratas dengan Presiden Rabu 27 Mei. Doni Monardo mengatakan, pelonggaran atau pemberian kesempatan kepada daerah-daerah untuk membuka sektor-sektor tertentu secara bertahap sangat ditentukan oleh perkembangan yang terjadi di daerah tersebut. Presiden Joko Widodo Jokowi meminta seluruh jajarannya mempelajari kondisi di lapangan untuk mempersiapkan tatanan normal yang baru di tengah pandemi virus corona baru COVID-19. Presiden minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Menurut Presiden, masyarakat harus produktif namun tetap aman dari COVID-19. Oleh karenanya, berbagai langkah dan upaya telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir, khususnya sejak tanggal 13 Maret 2020 ketika dimulainya kegiatan untuk mengatasi COVID-19. Presiden menyampaikan sebelumnya sudah ada 4 provinsi serta 25 kabupaten atau kota yang tengah bersiap menuju normal yang baru. Wilayah itu diketahui memiliki tingkat penularan corona yang rendah. Doni Monardo menjelaskan, Presiden telah menugaskan TNI Polri untuk ikut membantu melakukan pembinaan kepada masyarakat di 4 provinsi, dan 25 kota tersebut memulai pendekatan-pendekatan yang komunikatif. Artinya, keberadaan TNI dan Polri di tempat-tempat publik bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi semata-mata membantu masyarakat agar masyarakat betul-betul taat dan patuh kepada protokol kesehatan. Sementara itu, terkait arus balik usai hari raya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya mengendalikan arus balik Lebaran, terutama bagi mereka yang terlanjur pulang kampung, guna mencegah terjadinya sirkulasi gelombang kedua penularan COVID-19. Presiden dalam rapat tersebut menyampaikan pengendalian arus balik terutama harus dilakukan bagi mereka yang hendak kembali menuju DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang. Terlebih DKI Jakarta beserta Jawa Barat dan Tangerang merupakan wilayah yang disiapkan dalam penerapan tatanan normal baru agar bisa kembali produktif, namun tetap aman. Sekian surutan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah kami awali dengan tanggal 31 Mei 1910, berdirinya Uni Afrika Selatan. Uni Afrika Selatan adalah pendahulu negara Afrika Selatan yang ada sekarang. Negara ini berdiri dari tahun 1910 hingga 1961. Uni Afrika Selatan dibentuk atas penggabungan Transvaal, Cape Colony, Colony Natal, dan Orange River Colony. Penguasa Britania Raya bertindak sebagai kepala negara hingga tanggal 31 Mei 1961, ketika negara ini mengumumkan perubahan bentuk dari persemakmuran menjadi republik. Beralih ke peristiwa tanggal 31 Mei 1970, pertandingan Piala Dunia FIFA dimulai di Meksiko. Piala Dunia Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA 1970 merupakan edisi ke-9 dari Piala Dunia FIFA yang diselenggarakan di Meksiko 31 Mei hingga 21 Juni 1970. Edisi ini adalah edisi pertama Piala Dunia dilaksanakan di luar Amerika Selatan dan Eropa. Turnamen ini dimenangkan oleh Brasil atas Italia dengan skor 4-1, sehingga Brasil menjadi tim pertama yang memenangkan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Baik pertandingan final maupun pertandingan perebutan tempat ketiga dilaksanakan di Stadion Azteca, Kota Meksiko. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan hari tanpa tembakau sedunia. Pada tahun 1988, Organisasi Kesehatan Dunia mengesahkan resolusi World Health Association 4219 yang menyerukan dirayakannya hari tanpa tembakau sedunia setiap tanggal 31 Mei. Peringatan itu ditujukan kepada para perokok agar berpuasa tidak menghisap tembakau selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Gerakan ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebar luasnya kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Sepasang sepatu selalu bersama, tak bisa bersatu kita. Mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena jam, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa lengkap bila kita berdua, terasa sedih bila kita dirak berbeda. Direkatmu
tapi saling sentuh pun kita tak berdaya.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini dengan judul Kementerian Pemuda dan Olahraga mulai siapkan protokol hadapi new normal. Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora mulai mempersiapkan protokol kegiatan olahraga nasional dalam menghadapi masa new normal atau normal baru di tengah pandemi. Berdasarkan kajian awal pemerintah terkait penerapan new normal, kegiatan olahraga outdoor atau di luar ruangan masuk ke dalam fase 3 yang dimulai pada 15 Juni. Namun, Kemenpora masih menunggu izin dari gugus tugas terkait kepastian kapan kompetisi bisa kembali dimulai. Saat melakukan telekonferensi pers di Jakarta pada hari Selasa, Menteri Zainuddin Amali mengatakan, apabila sudah ada izin, Kemenpora akan menyiapkan protokol ketat yang lebih spesifik terkait teknis penyelenggaraan seperti aturan tanpa penonton dan pembatasan jumlah peserta. Panduan tersebut dibuat bertujuan agar kegiatan olahraga yang sempat terhenti bisa kembali dimulai menyesuaikan dengan masa new normal. Selain panduan kompetisi, protokol juga mencakup persiapan pelatnas setiap cabang olahraga dalam menghadapi berbagai kejuaraan multi-event yang padat di tahun depan. Menurut Menpora, semua harus ada panduan yang jelas pada setiap kegiatan olahraga. Sejumlah cabang olahraga seperti bulu tangkis, angkat besi, dan menembak memang masih menjalani kegiatan pelatnas di tengah pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan. Sementara sebagian cabang olahraga tak mau ambil risiko untuk tetap menggelar pelatnas. Mereka memilih untuk berlatih secara virtual dengan tetap dipantau oleh pelatih. Sementara itu, National Olympic Committee Indonesia akan mencari masukan dari induk organisasi olahraga terkait dengan new normal, terutama dalam hal sistem pembinaan dan pelatihan atlet di tengah pandemi COVID-19. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, dalam perbincangannya di Jakarta mengatakan, new normal merupakan pola hidup baru terhadap perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 yang hingga saat ini masih terjadi. Menurut dia, pembahasan new normal memang harus segera dilakukan agar secepatnya didapat protokol yang jelas soal pembinaan dan pelatihan atlet. Apalagi terkait protokol juga harus melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga hingga gugus tugas COVID-19. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Duh, mana-mana kaos kaki. Masker. 1, 2, 3, 4 lapis. Sabun anti kuman pakai dulu. Aduh, lupa sarung tangan. Pakai plastik apa yang kain ya? Udah, dua-duanya aja. Masker tadi mana? Masker?
Ih, apaan sih? Ribet banget.
Ih, emang kamu gak tahu?
Tahu apaan?
Itu virus.
Ya elah, waspada boleh, lebay jangan. Yang penting kita tahu langkah-langkahnya.
Emang apa aja langkahnya?
Nih, baca nih.
Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Terus gunakan masker saat beraktivitas. Jaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi serta olahraga. Tidak pergi ke negara terjangkit dan tidak mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan coronavirus.
Nah, jangan lupa bila mengalami gejala flu yang disertai lemas dan sesak nafas, segera periksa ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat.
Baik. Maskerku mana? Masker, tambah lagi deh.
Ya elah, masih nyariin masker. Tuh yang kamu pakai apa?
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Oh,
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda ke Malang, Jawa Timur untuk mengunjungi tempat wisata yang bernama Pantai Tiga Warna. Sebelum berkunjung ke Pantai Tiga Warna, pengunjung terlebih dahulu harus menghubungi pihak pengelola pantai untuk melakukan pemesanan sebagai upaya konservasi di kawasan Pantai Tiga Warna, maka jumlah kunjungan ke Pantai Tiga Warna dibatasi setiap harinya, yaitu hanya 100 orang. Pemesanan ini bisa dilakukan paling tidak 2 minggu sebelum waktu kunjungan. Jumlah maksimal dalam satu kelompok juga dibatasi hanya 10 orang. Misalnya, Anda berkunjung ke Pantai Tiga Warna bersama keluarga atau teman-teman dan jumlah lebih dari 10 orang, maka Anda harus memesan lebih dari satu slot. Pemesanan bisa dilakukan pada jam 8.00 hingga 16.00 dan biaya per kelompok adalah Rp100.000. Untuk berkunjung ke Pantai Tiga Warna, Anda harus didampingi oleh pemandu lokal yang juga petugas konservasi. Untuk jasa pemandu, Anda dikenakan biaya Rp100.000 untuk satu kelompok. Dalam setiap kunjungan ke Pantai Tiga Warna, Anda hanya diperbolehkan bermain-main dan menikmati keindahannya selama 2 jam. Setelah itu, Anda harus meninggalkan pantai. Itulah salah satu fungsi pemandu lokal, yaitu mengingatkan setiap pengunjung untuk tidak terlalu berlama-lama di Pantai Tiga Warna. Memang tampak ketat, tapi ini semua demi menjaga ekosistem di Pantai Tiga Warna. Pantai Tiga Warna memiliki panorama bawah laut yang memikat berupa terumbu karang serta ikan-ikan kecil yang cantik. Bagi penggemar snorkeling, tempat ini merupakan surganya. Namun, ada hal yang wajib diketahui sebelum melakukan kegiatan tersebut. Kita diwajibkan mengenakan jaket-jaket pelampung. Tujuannya adalah supaya kita mengapung di air dan tidak menyentuh terumbu karang. Selain itu, ada peraturan bahwa apa yang dibawa masuk ke Pantai Tiga Warna, itu pula yang harus dibawa pulang kembali, termasuk sampah kecil berupa bungkus makanan ringan sekalipun. Karena semua barang akan didaftar secara rinci oleh petugas, jadi sebaiknya Anda membawa kantong plastik untuk menaruh sampah-sampah Anda. Jika melanggar peraturan ini, maka bersiap-siaplah untuk menerima konsekuensinya. Biasanya diminta kembali ke pantai untuk mengambil sampahnya atau didenda Rp10.000 per sampah. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Tiga Warna yang eksotis di Malang, Jawa Timur. Bila Anda sedang berada di Jawa Timur, sempatkanlah untuk mengunjungi pantai yang terjaga ekosistemnya ini. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Kokoh, beras 5 karung, masker 4 kardus, tambah lagi, borong semua ini, hand sanitizer. telur juga, tisu 10 bungkus. Apa lagi ya? Minyak goreng, mie instan, habisin di rak ini semua. Oke kok, totalin berapa semuanya?
Loh, Mbak, maaf. Belanja kenapa dibolong semua?
Si Koko nggak dengar berita ya? Nanti kita nggak kebagian lagi. Virus sudah mau abah kok.
Iya nih, orang juga belanja pakai duit sendiri, ya nggak?
Hayya, maaf ya Mbak. Belanja boleh tapi sesuai kebutuhan saja. Panic buying seperti ini justru merugikan masyarakat loh. Hayya.
Loh, kok gitu sih?
Iya Mbak, soalnya itu bikin harga-harga jadi tidak terkontrol. Dan Mbak harus tahu kalau borong masker begini bukan hal yang bijaksana. Lebih baik prioritaskan bagi orang yang sakit dan pekerja medis yang merawat pasien. Jika mereka kekurangan masker, maka akan menyebabkan resiko bahaya bagi mereka dan kita semua. Virusnya akan semakin menyebar loh Mbak. Serem kan? Hayya.
Takut.
Ya udah, kami ambil seperlunya saja ya, Ko ya.
Yuk, tetap waspada, tapi jangan panik ya.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Yeah.
Baik pendengar, kita akan lanjut lagi dengan kabar-kabar menarik terkait dengan Indonesia kami hadirkan dalam Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini membahas tentang alat pelindung diri produksi Indonesia lolos standar WHO. Para petugas medis yang merawat dan menangani pasien positif virus corona atau COVID-19 diwajibkan menggunakan APD atau alat pelindung diri. Kini, salah satu APD buatan Indonesia dinyatakan lolos standar Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Pada 27 Mei 2020, APD buatan dalam negeri produksi PT Sritex resmi memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh WHO. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, menyebut baik kabar ini. Dalam keterangan pers yang diterima Tempo.co pada 28 Mei 2020, Doni Monardo menyatakan senang mendengar kabar dari Konsul Jenderal Republik Indonesia di New York, Arifi Saiman, tentang APD buatan Indonesia ini. Bahwa hasil uji lab APD Cover All Sample Fabric dari PT Sritex untuk sertifikasi ISO 16604 Class 3 di Intertech HQ, Cortland, New York dinyatakan pass atau lolos uji lab. Dengan predikat lolos uji lab sertifikasi ISO tersebut, produk APD PT Sritex dinyatakan punya ketahanan terhadap penetrasi bakteriofage dengan ukuran yang sangat kecil. Tingkat kualitasnya lebih tinggi daripada tingkat kualitas sertifikasi ISO 16604 Class 2 yang merupakan syarat minimum APD berstandar internasional yang ditetapkan oleh WHO. Saat ini, beberapa perusahaan Indonesia lainnya pun juga sedang mengajukan permohonan untuk uji lab produk. Arifi berharap produk-produk lainnya juga bisa lolos mendapatkan sertifikat ISO yang sama. Sementara itu, Presiden Dirut PT Sritex Iwan Lukminto mengatakan pihaknya bekerja keras untuk mendapatkan formula bahan baku yang bisa memenuhi standar WHO. Menurutnya, tim pengembangan produk APD yang dipimpinnya bekerja minimal selama 1 bulan agar mendapatkan ISO 16604 Class 3 ini. Iwan mengatakan, Sritex selama ini sudah mampu menghasilkan produk dengan standar tinggi. Salah satu yang sudah dihasilkan Sritex adalah pakaian Nubica atau CBRN, Chemical Biological Radiation. Sejak Januari 2020, Sritex membuat APD mulai yang Class 1, Class 2, dan yang terakhir Class 3. Dengan mendapatkan ISO 16604 Class 3, Sritex mampu memproduksi APD Class 1 sampai 500 ribu buah setiap bulannya. Dengan demikian, Iwan mengharapkan tidak akan ada lagi kelangkaan APD bagi para petugas kesehatan di Indonesia. Dengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Sayang tahu
Pendengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini saya hadirkan sebuah lagu dari Ungu. Grup band yang hingga tahun 2015 ini masih beranggotakan Pasa, Enda, Onci, Rauman, dan Maki, total telah memiliki banyak album yang telah dirilis. Di antara album-album tersebut, salah satu album yang hits yaitu album Religi. Dalam album Religi pertamanya yang dirilis tahun 2006 bertajuk Surgamu. Ada sebuah lagu bernuansa lebaran. Lagu ini menggambarkan suasana saat lebaran di mana ini merupakan hari besar semua umat muslim di seluruh dunia. Umat muslim di Indonesia kerap menyebutnya dengan hari kemenangan. Sebab pada hari lebaran ini, setiap muslim meraih kemenangannya setelah sebulan penuh berpuasa menahan nafsu dan cobaan di bulan Ramadan. Baiklah saudara pendengar, berikut lagu Selamat Lebaran dibawakan oleh Ungu.
Allah
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami, voi@voinews.id, dan juga Facebook kami, The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.